Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo miidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 7 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu kan Baqqaaluu Biradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee boordii filannoo Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay Raammoon Biqiltuu midhaanii mancaasu bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti mul'achuu isaa lakkoofsi namootaan sababa amantii keeniyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun du'anii dabaluu isaa akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sunaffeera kan dursu oduudhaan gara si darbina tujube.
Akka mooltaan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Jalqaba torban kanaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay jalatti paartii haaraa ijaaruuf ayyama galmee argachuuf iyyata dhiyaata fudhatama dhabsiisee jira. Boordiin filannoo ibsa wixata kaleessaa baaseen dhaaba siyaasaa naannoo sanaa haaraa hundeessuuf yaalii taasifame keessatti qindeessitoota akka ta'an Gabra Mikaa'el Tasfaayif kanneen biroon eebila bara 2023 ayyama galmee yeroo fi argachuuf iyyataniiru. Qindeessitoota keessaa tokko Isihaaq Waldaay roobii har'aa VOA'tti akka himanitti murtii boordii filannoo irratti oliyyannoo ni dhiyeeffannaa jedhan. Boordichi maqaa yeroo dheeraaf filattoota biratti beekamaa tureen paartii siyaasaa haaraa hundeessuun lammiilee gidduutti burjaajii uuma jechuun gaaffii kana kuffiseera. Boordichi gaaffii abut akka dhaaba siyaasaatti sadarkaa seera qabeessa ta'een akka deebi'ee galmaa'uuf dhiyeesse kanaan dura fudhatama dhabsiiseera. Abut gama isaatiin murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirootooriyaa kabara darbe baatisa daasaa keessa mallattaa kafaallessu ta'uu ibsee jira jechuudhaan Mulugeetaa Hasbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Naannoon bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Koonsoo fi aanaa addaa Daraashee keessatti Raammoon Biqiltuu midhaanii nyaatu oomisha misingaatii fi kanneen biroo irratti miidhaa geggeessaa jiraachuu isaa qonnaan bultoonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Biiroon qotiinsa bulchiinsa naannichaa kiliniikii eegumsa biqiltuu arbaa mincitti balaan kun godina Koonsootiif keessatti mul'achuu isaa ibsee jira. Hoogganaan kilinikichaa obbo Muluu Aalam Marshaa aanaa Daraashee keessatti lafa misingaa midhaan irra jiru hektaara 32 irratti raammoon kun mul'achuu isaa himaniiru. Raammoo kana to'achuudhaafi mootummaan waan gargaarsa gahaa taasisaa hin jirreefi jiraattonni akkaataa aadaatiin ofirraa ittisaa jiraachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti ceenummoo sirna amantaa suukanneessaa ta'e kan Keeniyaa keessatti geggeeffamaa jiruun lubbuun namoota darbanii 19 immoo dabalataanii argamuun isaa beekameera. Sirna amantii kanaan namoonni jannata seenuu yoo barbaadan beellissanii of ajjeesuu qaba jedhaniiti kan ajajanu. Bal'ina kanas Jujubeetu nutti hima.
Kibxata darbe Keeniyaa keessatti aanga'oonni sirna amantii suukanneessaa jedhameen karaawwatame reeffatti dabalaa 19 erga arganii booda lakkoofsi namoota du'anii 300 caalee jira. Akka aanga'oonni jedhanitti kanneen du'an kun miseensota waldaa God News International jedhamuuf Paul Mackenzie'tiin hoogganamuuti. Mackenzie'n hordoftoonni isaaf ijoollonni isaanii yoo of beelessuudhaan du'an utuu dhummi biyya lafaa hin ga'in jannata seenu jechuudhaan ajajee jechuun himatame. Namoonni 600 ta'an ammayyuu hin argamin jiraachuu aanga'oonni naannoo beeksisaniiru. Mackenzie'n baatii eblaa keessa poolisiitti kan harka kennate yoo ta'u baatii darbe mirga wabiin gadhiisamuu dhorkamee jira. Hanga yoonaa oliyyannoon dhiyeeffanne jalqaba waggaarra ijoollee lama beelaaf ukkaamsuun ajjeese jedhamuun shakkamee to'annaa jala erga oolee boodarra gadhiifamee jira.
Naajeeriyaa keessa bidiruun namootan cidha dhaqanii deebi'aa jiran feetee turte tokko garagaltee lubbuun namootan hedduu baduun isaa gabaasameera. Gabaasni kunis bal'inaan itti aanee sinii dhiyaata.
Naayijeeriyaa gama kaabaa naannoo laga Niijeeritti yaballi tokko garagaluudhaan namoonni 100 ol du'uun gabaasamee jira. Polisiin kibxata galgala gaazexeessotaaf ibsa kenneen akka jedhetti inna balaan sun uumame yabalattiin ganama barii kutaa biyya Gamadhiyaa gara Kuwaaraatti imalaa turte. Hedduun imaltootaa kutaa dhiyoo jiru cidha Niijeer keessatti geggeessame irratti hirmaatanii deebi'aa turan. Kanneen balaa kanaan du'an keessaa ijoollee hedduun jiraachuu aangawoonni dubbataniiru. Dubbimaan poolisii Oksaanmii Ajaayii akka jedhanitti yoo xiqqaate balaa kanaan namoonni 103 yoo du'an kanneen 100 yookaan isaa ol ta'an immoo baraaramaniiru. Namoonni itti dabalaa du'an yoo ta'e barbaachi itti fufee jiraachuun gabaasameera.
Bara 2022 keessa lakkoofsi godaantota biyyoottan giddu galeessaatii fi baha Afrikaa irraa gara Awurooppaatti ittuu deemanuu du'anii dabaluu isaa dhaabbanni godaantota addunyaa beeksisee jira. Irra hedduun godaantota kanaammoo gara Itiyoophiyaa irraa warra deemanii akka ta'anis ibsameera. Gabaasa kanaafis tujube.
Waggaa darbe giddu galeessa bahaaf kaaba Afrikaatti erga bara 2017 as lakkoofsi du'a godaantotaa olaanaa ta'ee jira. Naannichatti karaa lafaaf galaanaatiin godaanoo osoo yaalanii namoonni tilmaamaan 3,800 ta'an lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan Associated Press gabaaseera. Lakkoofsi kun bara darbe wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu 111 dabaluu kan agarsiisu yoo ta'u addunyaarraa sababa kanaan kanneen du'an walakkaa ta'uu dhaabi godaantota addunyaa beeksiseera. Lakkoofsi namoota du'anii haala sodaachisaa ta'e kun nageenyaaf eegumsa godaantotaa mirkaneessuuf tarkaanfiin hatattamaaf tattaaffiin wal ta'iinsaa akka barbaachisu ibsameera. Hanqinni ragaa sababa daandiin lafoo murtaa'aa ta'uurraan kan ka'e lakkoofsi namoota du'anii qabatamaan kana caaluu ta'uu akka hin oolillee ibsamee jira. Yemen keessumaa naannoon waraanaan miidhaman du'a imala lafoon geggeeffamu baay'inaan kan mudate yoo ta'u kunis adda durummaadhaan jeequmsa godaantotaa irratti kan fuulleffate irraan kan ka'e. Haalawwan kana keessatti karaa Yemeniif Saawud Arabiyaa gidduu jirutti yoo xiqqaate lubbuun namoota 795 kan darbeef baay'inaan godaantota Itiyoophiyaa irraa dhufan kan keessatti argaman yoo ta'u kunis kaaba Yemen bulchiinsa saadii kan finciltoota Huutiitiin to'atamee jiru keessatti ta'uun ibsameera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp himannaa seera jal'isuu dabalatee yakka federaalaa isaan irratti dhiyaate 37 fi balleessaa hin qabu jechuudhaan haalanii jiru. Gabaasni kunis bal'inaan kunuuti.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa mana murtii kutaa Filooriidaatti argamutti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaateef balleessaa hin qabu jechuun falman. Adda durummaadhaan paartii Rippaabilikaanotaaf kan dorgomaa pirezidaantii ta'an Tiraamp yakka federaalaa 37 himataman. Kanneen kunis seeraan ala galmee leeccitee of harkatti qabachuuf murtii haqaa jallisuudha. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii isaan jalqabaa kan himannaan federaalaa irratti dhiyaate ta'aniiru. Boodarras bakka tapha kollee Bedminster New Jersey irraa haasaa dhageessisaniin har'a seenaa biyya keenyaa keessatti aangootti fayyadamuu baay'ee hamaa fokkisaa ta'e argineerraa jedhan. Kan hubatamuu qabuuf nama gaddisiisu pirezidaantiin aangoo irra jiru kan balaan maltummaan dhuunfatame mormituu isaa siyaasaa olaanaa irratti mannaa kijibaa dhiheessee jedhan. Deeggartoonni isaanii 100 lakkaa'aman mana murtii Maayaamii bakka Tiraamp himannaa yakka 37 irratti dhiyaatetti argamanii jiran. Himannaalee sana keessaa galmee leeccitii 100 ol kaansaanii kan karoora meeshaa niwukilaaraaf ittisaa of keessaa qaban of harkatti qabachuudha. FBI'n baatii hagayyaa keessa mana jireenyaa isaanii kutaa Filooriidaa Mar-a-Laagoo jiru keessaa argate. Gorsaan addaa ministirii haqaa Jaak Smiis qorannoo federaalaa kan akka hooggananiif muudaman. Biyyi keenya olaantummaa seeraaf cichinni qabu addunyaaf fakkeenya ta'a. Biyya kana keessatti seera tokko qabna, innis nama hundarratti hojiirra oolaa jedhan. Smiis yakka laalcha saffisaa ta'e barbaada akka jiran dubbatanii garuu jalqabuuf ji'oota fudhachuu malaa jedhan. Tiraamp bara 2024 irra deebiin pirezidaantii ta'uuf kan dorgoman yoo ta'u adda durummaan dorgomaa paartii Rippaabilikaanotaati. Uummanni Tiraamp himatamuu qabuuf dhiisuu isaanii irratti addaan qoodamee jira.
Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa biyya isaanii keessatti raawwatuun qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara 100,000 ta'uusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Oduun kun sitaanii dhiyaata.
Sababa walitti bu'iinsa ari'atamuu yookaan dhiittaa mirga namaan kan ka'e uummanni 100,000 to 110,000 qe'ee ofii dhiisanii baqachuuf dirqamuu isaanii koomishiniin olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Baati ebla qabe Sudan keessa sababa wal waraansa kanaan namoonni gara miliyoona lama ta'an qe'oo ofiirraa buqqa'aniiru. Kunis lakkoofsi kun dabaluuf sababa ta'ee jira. Jarmee baqattoota katokkummaa mootummootaa kan hoogganan Filippo Grandi gabaasa waggaa kan UNHCR kan bara 2022 roobii har'aatuun maxxanfamiin dura gaazexeessotaaf Jeneevaa keessatti ibsa kennaniin kun addunyaa keessaa rakkoosa guddaadha jedhan. Waggaa darbe qofaa erga wal waraansi addunyaa lammaffaa as namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'u inni guddichi Raashaan weerara Ukraine keessatti geggeessite jala kanneen dhiyeessan miliyoona 11 ol kanneen ta'an dabalatee namoonni itti dabalaa miliyoonni 19 qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Baay'ee muraasa qofaatu mata duree oduu ta'u jechuudhaan Grandiin gaazexeessotaaf ibsa kennaniin waraanni Sudaan keessatti raawwatame lammiileen biyyootii dhihaa erga gamasii baafamanii booda maxxansaa fuula duraa irratti bahuu dhabee jechuun falmaniiru. Waldhibdeen Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Itiyoophiyaaf Maayinamaar keessatti uumames bara 2022 tokkoo tokkoon biyyoota kanaa keessatti namoota miliyoona 1 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf sababaa ta'ee jira jedhan. Akka addunyaatti buqqaatonni harki caalaan isaanii naannoo daangaa biyya ofii keessa jiru. Isaan keessaa harka sadii keessaa tokko kanneen miliyoona 35 ta'an gara biyyoota birootti baqachuudhaan baqattoota akka ta'an gabaasni UNHCR ni mul'isa. Baqattoonni irra caalaan kan keessummeessaman biyyoota dureeyyii Awurooppaa yookaan Ameerikaa kaabaa keessa jiraniin osoo hin taane biyyoota galii gadaanaa hanga giddu galeessaa qaban Eeshiyaaf Afrikaa keessa jiraniin ta'uu Grandiin ibsaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Wal waraansa Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi kan karoorfatanii hooggantoonni biyyootan Afrikaa 6 kanaan gara Mooskootii fi Keevitti imaluudhaa fi murteessuun isaanii gabaasamee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Bartleetiin Afrikaa kibbaa Johaanisberg irraa qophaa'e ittaanee isinii dhiyeessina waliin caqasu.
Gareen hooggantoota Afrikaa gara Raashaatii fi Yuukireen deemu Afrikaa kibbaa dabalatee pirezidaantota Zaambiyaa, Rippaabilikii Koongoo, Masir, Senegaalii fi Yuugaandaa kan of keessaa qabu yommuu ta'u pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Saariil Ramaafoozaa hoogganaa garee kanaa akka ta'aniidha kan gabaasame. Biyyoottan kun wal waraansicha irratti ijjannoo addaati kan qaban. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti murtoo akka Raashaan Yuukireeniin gallakkiftee baatu gaafatuu fi Raashaa balaaleffatu isa bara 2022 irratti Afrikaan kibbaa Ugaandaa fi Rippaabilikiin Koongoo sagalee hin kennine. Zaambiyaa fi Masiri murticha deeggaranii yemmuu sagalee kennanu Senegaali hin hirmaanne. Dubbiimaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa Vincent Magweenya imallee hooggantoota Afrikaa kun akka waan hin oolletti ibsanii sababa nageenyaatiif jecha garuu gaafa kamiin akka ta'e himuu akka hin barbaanne ibsaniiru.
We are anticipating that quite imminently a delegation of African heads of states will head to both Ukraine and Russia.
Yeroo dhiyoo keessatti jilli hooggantoota biyyoottan Afrikaa gara Raashiyaa fi Yuukireen akka deeman eegamaa jira.
Afrikaan kibbaa walitti dhufeenya ho'aa Mooskoo waliin qabduu fi biyyoottan lixaatiin qeeqamteetti. Dooniiwwan waraanaa Raashaa dhiyeenya kana Afrikaa kibbaa keessatti shaakallii waraanaa taasifame irratti hirmaataniiru. Ji'a darbe immoo Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets biyyattiin Raashiyaadhaa fi meeshaa waraanaa gargaarteetti jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Meeshaalee waraanaa doonii Zeleedi Arri jedhamtee moggaafamteen buufata doonii Keeptaawon irraa dhoksaadhaan gara Raashaatti fe'amuu isaa Afrikaan kibbaa aaltee jirti. Garuu dhimmichi walitti dhufeenya Waashingtonii wajjiniin jiru waan qabbaneessa fakkaata. Seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets sammi tokko waa'ee Afrikaan kibbaa ammayyuu waliigaltee bu'ii daldala biyyoottan lammanii gidduu jirurraa fayyadamaa jiraachuu ishee irratti torban darbe gaaffii kaasanii turan. Waa'ee qoqqobbii kaasuudhaanis biyyattiin karaa diinagdeetiinis adabamuu qabdi jechuudhaan dhiibbaa gochaa jiru. Xiinxalaa Istiifan Guruusdi Inistituutii Dhimmoota Addunyaa Afrikaa kibbaatti argamurraa akka jedhanitti imalli jiila hooggantootaa kun jijjiirama fiduu danda'a jechuun waan salphaa miti. Yeroo ammaa biyyoottan lamman gidduutti lolli cimaan waan taasifamaa jiruu fi marii nageenyaatii fi waan mijataa akka hin taanes ibsaniiru xiinxalaan kun.
It might be a way to distract from the Lady R scandal about South Africa allegedly arming Russia on a ship that was loaded.
Himanna Afrikaan kibbaa karaa seeraan ala Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa kenniteetti jedhuu fi waa'ee icitii doonii Lady R jedhame sana qabbaneessuudhaaf yoo ta'e malee jijjiirama fiduudhaaf waan bakka dhugaa irraa madde natti hin fakkaatu.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin sochii hooggantoota Afrikaa kana simataniiru. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Yukireenii Dimitrii Kuloobaa torban darbe ibsa karaa toora masariitiitiin kennaniin wantoonni jaarsummaadhaa fi dhiyaachuu hin qabne akka jiran hubachiisaniiru.
Yaaliin nagaa kamuu daangaa Yukireeniin kabajamuu qaba. Daangaa Yukireen kamiinuu kan Raashiyaadhaaf eeyyamu fudhatama hin qabu. Akkasumas karoorri nageenyaa kamiyyuu gara wal dhibiinsicha qabbaneessuutti kan geessu ta'uu hin qabu.
Afrikaa kibbaa keessatti sirna appaartaayidii wajjiniin marii taasifame irratti ga'ee guddaa kan taphatan Ramaafoozaan marii nageenyaa taasisuu irratti beekamoodha. Haa ta'u malee dhimma Raashiyaatii fi Yukireen irratti Chaayinaa dabalatee karoorri nageenyaa biyyoottan biraatiin yaalame milkaa'uu hin dandeenye. Ergamni hooggantoota Afrikaa kunis bu'a qabeessa ta'a jedhame akka hin eegamne xiinxaltoonni ammaanuu ibsaa jiru. Karaa biraatiin mootummaan Afrikaa kibbaa walga'ii garee biyyoottan shanii isa BRICS jedhamee beekamu irratti waan ta'uu qabu yaada akka jirtus gabaasameera. Walga'ii magaalaa Johaannesburg keessatti taasifamu irratti pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin akka hirmaatan affeeramaniiru. Akka ajaja mana murtii akka addunyaa ICC irraa ba'een Afrikaan kibbaa Vilaadimiir Puutiniin qabdee hidhuu qabdi. Karaa biraatiin Afrikaan kibbaa seerri mana murtii addunyaa akka fooyya'uu qabu gaafachuudhaaf yaada qabdi gabaasni jedhus ni jira. Afrikaan kibbaa walga'icha jijjiiruu dandeessi jedhame wanti dubbatamaa jiru akka dhugaa hin taane ibsuun isees gabaasa kana keessatti ibsameera.
Ayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebina. Hanqinni deeggarsaa namootaan wal waraansa Somaaliilaandii keessatti taasifamaa jiru jalaa baqatanii Itoophiyaatti seenanii 100,000 ta'aniif rakkina keessa galchaa jira. Dubartoonni, ijoolleewwan, maanguddoonnii fi namootaan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan bakki jireenya isaanii meeshaawwan waraanaatiin jalaa manca'ee fi Itoophiyaatti baqatanii godina Dooloo keessatti qubatanii jiru. Baqattoota kana ilaalchise gabaasa Margaret Bashir dhaabbata mootummoota gamtooman irraa qindeessite jaalanneen akka taanutti dhiyeessite.
Baqattoota Soomaaliyaa baatii guraan dhala darbe irraa eegalee gara Itoophiyaatti dhiyeessan gargaaruuf gaaffin erga dhiyaatee ji'a lama booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR'iif michoonni gargaarsa namoomaa kabiroon kan gaafatame doolaara $100,000,000 to $160,000 keessaa harka lama qofa argataniiru. UNHCR'iif michoonni isaa kan gargaarsaa kana jalqabuuf jecha maallaqa jiru gaaffilee ariifachiisaa biroo irraa keessa deebi'anii ilaaluuf dursa ka kennan yoo ta'u guyyaa guyyaan namoonni baay'een Itoophiyaa seenuu isaaniitiin hanqinni maallaqaa haaraa mudate kun deebii lafa sanarraa kennamuu qabu akka malee gufachiisaa jira. Magaalaa Laaskaandoo kan Somaaliland sochii guddaa keessa turteen waldhabdee fi hookkara mana isaanii keessatti uumameen namoonni 100,000 tilmaamaman baqataniiru. Maatiin, dubartoonni, daa'imman, maanguddootaa fi kanneen qaamaa hir'atan dhukaasaa fi dhoohinsa mana isaanii barbadeesse booda nageenya barbaachuuf jecha waan baatanii deemuu danda'an qofa qabatanii godina Dooloo kan Itoophiyaa keessatti godaanuuf dirqaman. Erga haalli ariifachiisaan akkasii kun mudatee booda dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR'iif michoonni isaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiin gargaarsa lubbuu oolchuu dhaqqabsiisan qorichi yookaan dawaan bishaaniif meeshaaleen tajaajila bu'uuraaf oolan kabiroon kilinikoota naannoo sanaatti geeffamanii hawaasa godaantota keessummeessee fi baqattoota walqixa gargaaruu akka danda'an mirkaneessaniiru. Qabeenyi naannoo hanqina qabaatus hawaasni isaan simate kan naannoo sana jiran uummata Somaaliland keessaa buqqa'e harka 80 balbala isaanii bananiiru. Kanneen danda'an maatiiwwan warra Itoophiyaa waliin katuran yoo ta'u kaan ammoo muka jala gaaddisa godhachuudhaan buufatan. Bineensotaan miidhamanii saamichaa fi hokkara saala irratti hundaa'etu isaan mudachaa jira. Hedduun isaanii bakka dahannaa nyaataa fi tajaajila fayyaa barbaadu. Baqattoonni Somaalee 20,000 ol ta'an deeggarsa mootummaa Itiyoophiyaa UNHCR fi michoota isaan gara iddoo haaraa Mirqaan jedhamutti qubsiifaman. Tajaajilli raabsa bishaanii dahannaa hatattamaa fi kan qulqullina naannoo bakka jirutti geeffaman. Waajirri tajaajila baqattootaa fi kanneen biyya ofitti deebi'anii kan mootummaa Itiyoophiyaa deeggarsa UNHCR irraa argameen tokkoon tokkoon isaanii dhuunfaadhaan galmeessee jira. Garuu qabeenya muraasa jiruun hanqina duraan mul'achaa tureef UNHCR deeggarsa hatattamaa hin argatu taanaan daafoon isaa baqattootaa fi kanneen isaaniin keessummeessaa jiran balaa guddaa akka irraan hin geenye UNHCR sodaa qaba. Naannoo kanaaf deeggarsa baay'ee barbaachisu fiduu yoo dadhabne muddama gidiraa dhala namaa dabalataaf qarqara geenyee jirraa jedhan Itiyoophiyaatti bakka bu'aan UNHCR Mahammadu Diyaan Baalde.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii Diree Dimokiraasiiti. Miidiyaan qaamota mootummaa keessaa isa afuraffaadha jedhamee beekamu guddina dimokiraatii keessatti gumaachi inni qabu waan guddaadha. Jalqabni miidiyaa afaan Oromoo yeroo dhiyoo ta'us miidiyaaleen dhuunfaa afaanichaan hojjetanii haala jalqabanii itti fufuu dadhabuu irra jiru. Gama biraatiin immoo afaanicha giddugaleessa godhachuudhaan miidiyaaleen haaraan as ba'aa jiru. Kanneen dadhabanii hojii kana dhaabanii fi maaliif dhaabanii itti fufuu dadhabanii warreen amma dhufaa jiran immoo maal fakkaatu waan jedhu irratti Mitikuu Fiqaaduu gaazexeessitoota miidiyaalee garaagaraa dubbisee dimokiraasii diree dimokiraasii keenya har'aatii fi gabaasa ittaanu qopheessee jira. Waliin na caqasnu.
Guddina dimokiraasii addunyaa kanaa keessatti miidiyaaleen gumaachi isaan qaban olaanaadha. Miidiyaaleen afaan Oromoo fi uummata Oromoo giddu galeessa godhatanii banaman yeroo baay'ee itti fufinsa dhabuu fi fedhii uummatichi gama odeeffannoon argachuu qabu guutuu dhabuun bifa garaa garaan akka rakkootti ni kaafama. Gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Service OBS irraa kan hojjetu rakkoowwan guddina miidiyaa afaan Oromoon hojjetanii haala kanaan ibsa.
Tokkoffaa dhufaatiin isaanii irraa rakkoon siyaasaa Oromoo irra jiru dhiibbaa isaanii irratti godheera jedhee yaada. Rakkoo dinagdee rakkoon dandeettii yookaan immoo ogummaadhaan hoogganamuu dhabuu rakkoowwan gurguddoo miidiyaa Oromoo hudhanii qabanidha jedheetti ni yaada.
Rakkoo isaan qaban keessaa rakkoo dinagdee naaf kaasteetii jirta. Dinagdeetiin uummanni maaliif utubuutii dadhabe? Qabiyyee isaaniitu uummata wajjin waliin madaalu moo maa inni rakkoonsa?
Akkana hubadutti miidiyaaleen kunniin tokkoffaa baay'een isaanii rakkoo keessatti uumamanii warri kaan immoo fedhiidhaaf namootumatu akkasumatti ittiin yaada isaanii ibsachuudhaaf itti yaadanii itti qophaa'anii waan hojjetan kana gara biizinesiitti yookaan gara dinagdeetti jijjiiruudhaaf godhu otoo hin ta'in yeroo baay'ee akkuma arginu namootuma miiruma keessa gaggalanii kan uumantu jiru tokko tokko jechuudha hunda isaanii ta'uu baatu. Inni lammaffaa immoo hubannoonumti waa'ee miidiyaa irratti jiru dadhabaadha deetii yaada uummata keenya biratti. Inni guddaa fi baay'ee cimaan immoo miidiyaalee sababoota adda addaatiin qabiyye isaani fooyyessuu dadhabuun sadarkaa uummanni kun gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin akkasuma gama hawaasummaatiin irra ga'e kan madaalu miti jedheetiin yaada.
Gaazexeessituu Caaltuu Tafoo yeroo ammaa televiziyoona Oromiyaa News Network OMN irraa kan hojjettu madda galii dhabuun miidiyaalee afaan Oromoo akka hin guddanneef yookaan yeroodhaa yerootti akka cufamaniif sababa akka ta'ee fi kanneen biroo yommuu himtu akkas jetti.
Maddi galii miidiyaa sanii hin guddachuu qabuurraan ka'eef akka rakkoo tokkootti kana kaasuu hin dandeenya. Gama biraatiin immoo miidiyaan tokko gaafa dhaabbatu rakkoo hawaasni keessa jiru gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin jiru san furuudhaaf kan dhaabbatu. Haa ta'uutti garuu yeroo ammaa kanatti ilaalamaa jiru miidiyaa tokko fuudhanii gandatti galchuu yookaan immoo paartilee siyaasaatti galchuun sunis miidiyaan tokko dhaabbateetti fufiinsa akka hin qabaanneef dhiibbaa qaba jedhee amana akka taasistuu qaamuu nama ogummaa miidiyaa keessa jirutti.
Gaazexeessaa Lalisaa Alamuu gaazexeessitoota dhiyeenya miidiyaa haaraa maqaa wiirtuu jedhamuun hundeessanii hojii jalqabaa jiran keessaa tokko. Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan jalqaba qorannoo irratti osoo hin hundaa'iin banamuun kufaatiif isaan saaxiluu hima.
Uummanni Oromoo itti fayyadama miidiyaa irratti tokko hanqinni jira jedheeti amana. Inni lammataa ammoo miidiyaaleen biyya kana seenaa biyyattii keessatti waggaa dhaabbatanii hirkatoodha. Yookaan abbootii qabeenyaatti hirkata yookaan mootummaatti hirkata yookaan immoo qaamolee mormituu paartii biyyattii hirkata. Inni tokko miidiyaan gaafa dhaabbatu barbaachisummaa miidiyaa irratti uummata irratti hojjetu irratti qorannoon gaggeeffamuu qaba.
Miidiyaaleen fedhii namoota dhuunfaa giddu galeessa godhachuun hundaa'uun akka daandii dheeraa hin imalle isaan taasisuu dubbata. Gaazexeessaa Caalaa Baarakaa yeroo ammaa Addis Miidiyaa Neetworkiif kan hojjetu.
Haalumtu hundeeffama isaanii jalqabarratti ogummaa miidiyaa qorannoo jabaa gadi fageenyaan geggeeffamee ogummaa miidiyaa sanaatiin maramanii haalli qabatamaan biyya keessa jiru laallamee xiinxala godhamee miti. Baay'een isaanii kan hundaa'an miidiyaaleen fedhii gaggabaa warratti fa'aa warreen hundaa'anii yaadanii hundaa'antu baay'eetu mul'ata.
Miidiyaaleen yeroo hundaa'an namoota ogummaa miidiyaa qabaniin hoogganamuu dhabu akkasumas kanneen gaazexeessaa jedhamanii hojjetan ogummaa miidiyaa dhabuun rakkoo isa biraa ta'uu himti Caaltuun.
Ka biraa immoo miidiyaaleen baay'een gaafa argina maranii dandeettii dhuma kunoo kennaa qofa waan qabuuf gaazexeessaa yerootti ta'aa jirutti jira. Gaazexeessoonni hedduun isaanii ogummaa miidiyaa hin qabani. Namni fedhii yookaan immoo dandeettii dhuma kennaa waan qabuuf qofa gaazexeessaa ta'ee tiivii yookaan immoo reediyoo irratti argaa jirra. Kunis immoo miidiyaa gama tokkoon hin miidha jedhee amana.
Miidiyaaleen afaan Oromoon hojjetan keessumaa kanneen dhuunfaa bakkaa fi namoota garaagaraan hundeeffaman silaa bakka tokkotti dhufanii humna guddaa tokko uumuu yoo danda'an gaariidhaa fi lakkii ammayyuu Oromoon akka baay'inaa fi bal'ina isaatti miidiyaan baay'een isa barbaachisa yaadota jedhan irratti olaansaaf yommuu ibsan.
Miidiyaaleen bittimanii olii gadi namni hundumtuu asumatti dhadhaabuus sirrii miti jedheetti yaada. Gar tokkotti dhufanii humna godhatanii otoo hojjetanii sirriin inni wayyaa qabu ammatti jedheetti yaada. Baay'inni miidiyaa dhuguma baay'ina uummata Oromoo wajjin kan walgitu miti. Ta'us garuu guddinni siyaasa dinagdee uummanni kun har'a irra jiru immoo baay'ina isaa caala qabiyyee uummata kana gara fuulduraatti ceesisu kan waan haaraa fidee dhufu barbaadaa jiru. Akkuma jalqaba siin jedhe qabiyyee miidiyaaleen amma qaban yookaan immoo kan wanti isaan tamsaasanii harki caalaansaa wal fakkaata. Olmoosi tokkodha jechuun ni danda'ama. Maqaa sagantaa dabarsaniillee iddootti walirraa qooddatantu jira jechuudha. Qabiyyee wal fakkaachuu dhiisii maqumti wal fakkaatullee miidiyaa adda addaa irra iddootti jirutu jira jechuudha.
Keessummoota koo Caaltuu Tafoo OMN irra Lalisaa Alamuu Miidiyaa Wiirtuu irra Caalaa Baarakaa Addis Miidiyaa Neetwoork irra Olaansaa Waaqumaa OBS irra guddaan isin galateeffadha. An Mitikuu Fiqaaduuti.
Aye, sagalin Amerika segantan afan urumu kopi harnaf kabuaslam rawata kopi kenya rasia dekab dan VOA afan urumu datum jedal mu irga karani diale awasa kenya jenisi nuwadu dan besu wan wajinin tultan yifi isinggalati feja amma kopi kenya buri kini wali tide nutimu bakajir tanuti fayata asin jenna negatif lah.